Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti. Na Kosovu još uvijek bez službenog objavljivanja datuma nezavisnosti.
Vlada Kosova je iz budžeta izdvojila 1 000 000 evra za različite manifestacije koje će biti organizovane u svim opštinama. A na Kosovo su već počeli da pristižu brojni strani novinari.
Ambasador Srbije u Ujedinjenim narodima kaže kako će na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o Kosovu, koju traži Beograd i Moskva, još jednom ponoviti.
Da Srbija apsolutno ne prihvata bilo kakav nelegalni akt secesionizma i upozoriti još jednom da bilo koje kršenje međunarodnog prava, rezolucije 1244 kao i Ustava Srbije, bi za svoju posljedicu imalo tešku destabilizaciju regiona.
Postoji li mogućnost da u Srbiji u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova dođe do masovnih prosvjeda i izljeva nasilja?
Što tako nešto desi, odgovornost će biti na onima koji budu uškali. Ja ne tvrdim da treba ostati sasvim miran, ja ne mislim da je neki veliki problem u tome što se neki sila narod valja po ulicama, nek se to tako nešto desi, ali između mirnog protesta i paljenja džamije, nažalost, kod nas je tek korak.
U Republici Srpskoj ponovno najave referenduma za odcjepljenje.
Ako Skupština Kosova može da proglasi odcjepljenje i stvara državu, zašto to ne može onda srpski narod koji je jedan od 3 konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno Republika Srpska.
U Sarajevu danas na prosvjedu protiv nasilja 2 ozlijeđenih.
Ovo što se sad dešava niti su mirni protesti, niti je izraz demokratije. Ovo je upravo ono što vlast može koristiti kao primjer nasilja protiv koji se treba boriti.
Našem novinaru i uredniku u Feral Tribune Dragi Hedlu stigla prijetnja smrću.
Svim onima koji su primili ako pismo, jasno je da se upozorava da ne govore jer bi mogli loše završiti. A mrtvačka glava koja dominira cijelim tim pismom, jasno je upozorenje što ih očekuje ako se ne budu toga pridržavali.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Na Kosovu se još uvijek službeno ne objavljuje datum proglašenja nezavisnosti. Po svemu sudeći, bit će to 17. ili 18. februar, kada će Skupština Kosova usvojiti deklaraciju o nezavisnosti. No vlada Kosova je iz budžeta izdvojila 1 000 000 eura za proslavu povodom proglašenja nezavisnosti Kosova. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Institucije Kosova ne mogu same da odrede datum proglašenja nezavisnosti, izjavio je potpredsjednik Demokratskog saveza Kosova Sabri Hamiti. Hamiti je ovo kazao posle sednice predsjedništva Skupštine Kosova na kojoj je dogovoreno da se naredna sednica parlamenta održi u petak, ali pitanje statusa nije spomenuto. Poslanik Hamiti je izrazio sumnju da neko od kosovskih lidera zna tačno kada će biti doneta odluka o nezavisnosti, dodajući da će se o tome odlučivati u svetskim centrima. Institucije Kosova nemaju ovlašćenja da odrede dan kada će proglasiti nezavisnost. To se treba uraditi u koordinaciji. Izjavio je Hamiti dodajući da će se nezavisnost proglasiti onda kada se institucije Kosova dogovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskom unijom. U tom pogledu Hamiti nije ni potvrdio, ali ni odbacio najave da će Skupština 17. februara proglasiti nezavisnost. U međuvremenu predsjednik Skupštine Jakup Krasnići kaže kako ostaje pri svojoj ranijoj izjavi da će nezavisnost biti proglašena u februaru. Ni Krasnići ne navodi detalje. Mi nismo govorili o datumu, očekujemo da se što pre održi sednica, kaže Krasnići. I dok se još uvek javno ne govori o detaljima vezanim za proglašenje nezavisnosti, zvaničnici kažu da su pripreme u toku kako bi se sednica Skupštine održala u nedjelju 17. ili u ponedjeljak 18. februara. Smatra se da će taj proces imati 3 koraka. Prvi je proglašenje, nakon toga uslediće međunarodno priznanje, što podrazumeva da status priznaju Sjedinjene Američke Države i neke evropske zemlje, a treći korak je odluka o slanju misije Evropske unije na Kosovo. Ukoliko se ovi koraci preduzmu do 19. februara, zvaničnici ne očekuju realne prepreke, iako Rusija i Srbija traže sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi se reagovalo protiv nezavisnosti. Istovremeno, međunarodni i kosovski zvaničnici poručuju da su spremni da očuvaju stabilnost. Takvu poruku preneo je i komandant Kosovskog zaštitnog korpusa, general Sulejman Seljimi. Seljimi je posle razgovora sa predstavnicima udruženja proizašlih iz bivše oslobodilačke vojske Kosova poručio da građani budu pažljivi na dan proglašenja nezavisnosti i da ne podležu provokacijama. Inače, vlada Kosova je iz budžeta izdvojila 1.000.000 evra za različite manifestacije koje će biti organizovane u svim opštinama. Centralna svečanost sa velikim koncertom Filharmonije Kosova biće održana u sportskoj hali 1. oktobar u Prištini. U domovima kulture i školama se pripremaju specijalne priredbe, a na Kosovo su već počeli da pristižu brojni strani novinari. U hotelu Grand u centru Prištine biće otvoren specijalni pres centar za izveštavanje o dešavanjima oko proglašenja nezavisnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Srbija je preko svog ambasadora u Ujedinjenim narodima zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti na kojoj bi se raspravljalo o Kosovu. Prema nekim informacijama, za popodne su o tome u Njujorku bile zakazane konzultacije. Ruski Tartas je javio da će Vijeće sigurnosti to zasjedanje održati u četvrtak. Sve se odigrava samo nekoliko dana prije donošenja deklaracije o nezavisnosti koju priprema Kosovska skupština. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović u pismu predsjedavajućem Saveta bezbednosti zatražio je da to telo razmotri, kako je naveo, ekstremno opasnu situaciju u srpskoj pokrajini Kosovo, gde su u toku završne pripreme za jednostrano proglašenje nezavisnosti. Rusija je podržala ovaj zahtev na koji zvaničan odgovor još nije stigao, a Vuk Jeremić, srpski ministar spoljnih poslova, izjavio je da putuje u Njujork kako bi zastupao stavove vlade Srbije.
Na toj sednici ću iznati čvrst stav da Srbija apsolutno ne prihvata bilo kakav nelegalni akt secesionizma i upozoriti još jednom da bilo koje kršenje međunarodnog prava, rezolucije 1244 kao i Ustava Srbije, bi za svoju posljedicu imalo tešku destabilizaciju regiona. Tražit ću od Saveta bezbednosti da učini sve da takvu jednu odluku spreči i nadam se da ćemo za takav stav imati podršku značajnog broja zemalja na Savetu bezbednosti.
Oglasio se i srpski premijer Vojislav Koštunica rekavši da je danas najvažniji stav zajedničke državne i nacionalne politike.
Niko osim Srbije ne može polagati pravo na teritoriju Kosova i Metohije. To pravo Srbiji ne može oduzeti nikakva politika sile, niti Srbija može biti primorana da se pod pretnjama i ucenama odrekne svog prava i da se odrekne Kosova i Metohije.
Koštunica je poslao i poruku kosovskim Srbima.
Naš narod na Kosovu i Metohiji treba da ostane živi u svojim kućama, u svojoj pokrajini i u svojoj Srbiji. Za vladu Srbije svaki naš čovjek na Kosovu je ravnopravan i punopravan građanin Srbije i naša je obaveza da učinimo apsolutno sve da obezbedimo normalne uslove života za naš narod u pokrajini.
Iako se sve ove političke aktivnosti odvijaju samo nekoliko dana uoči najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova, analitičari procenjuju da one neće imati veliki uticaj na sled događaja. Dragan Vukšić, bivši diplomata i član Foruma za međunarodne odnose, rekao je za naš program da ovo obraćanje u Ujedinjenim nacijama ne obećava.
Mislim da je to još jedan ovako očajnički pokušaj da se skrene pažnja na to pitanje i da se zahteva od Saveta bezbednosti da nešto preduzme. Međutim, ja ne mislim da je to moguće i kad bi došlo do sednice Saveta bezbednosti da bi ona bila efektivna u tom smislu da bi se faktičko stanje promenilo. Meni se čini da je to više skretanje pažnje na nešto što bi se moglo nazvati nepravedno rešenje. Proglašavanje Kosova nezavisnim po meni je nepravedno rešenje u odnosu na taj problem globalno posmatrajući.
Najveći domet eventualne sednice Saveta bezbednosti o Kosovu mogao bi biti sa aspekta međunarodnog prava, jer je to prilika da se potvrdi stav Rusije po pitanju kosovske nezavisnosti, rekla je za naš program Bogdana Koljević iz Beogradskog instituta za političke studije.
I u tom smislu bi svakako bilo relevantno, budući da bi u potpunosti pokazalo da ideja nezavisnosti bezbednosti Kosova ne može naći svoju verifikaciju u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Ali sa druge strane, kaže ona, sve to nema veliki značaj.
Neće ništa u realpolitičkom smislu se promeniti i nije očekivati da će tu biti bilo kakvih odstupanja zapadnih zemalja, prvenstveno namere Sjedinjenih država, ali i vodećih članica Evropske unije, to je da će do tog priznanja najvjerovatnije doći. Svakako, to se neće dogoditi preko noći od strane svih zemalja, ali očekivati da će to u nekom narodnom periodu, narednih par mjeseci, biti slučaj.
Do sadašnje po Srbiju skoro bezizlazne situacije kada se radi o Kosovu doveo je bivši režim, smatra Dragan Vukšić i zaključuje da bi prema tom problemu sadašnja demokratska vlast trebalo da se odnosi daleko realnije i praktičnije.
Ovo mi liči sada samo na ozvaničavanje nečega čemu je težio Milošević i čemu je on doprineo. Ja sam uvek mislio da taj problem treba da se rešava na drugi način i da ako nema drugog da Kosovo može da se podeli. Ili da se jednostavno razgraničimo sa Albancima, našim susedima, pa da onda počnemo život iz početka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Gotovo izvjesno usvajanje deklaracije o nezavisnosti u Skupštini Kosova, koje bi moglo uslijediti u idućih nekoliko dana, istodobno otvara pitanje i mogućih reakcija u Srbiji. Podsjetimo da je nakon martovskog nasilja 2004. na Kosovu uslijedilo također nekontrolirano nasilje u Srbiji, pri čemu su zapaljene džamije u Beogradu i Nišu. Može li se sličan scenario u srpskim gradovima ponoviti i u ovom slučaju? Tim prije što su pojedine stranke ranije poručivale da neće sjediti skrštenih ruku u trenutku jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Iz Beograda, Zoran Preradović.
U slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova postoji mogućnost eskalacije nasilja na jugu Srbije, kaže ministar odbrane Dragan Šutanovac, ali i dodaje da za sada nema indikatora da će se to i dogoditi. Šutanovac ipak precizira da lično ne misli da će doći do eskalacije nasilja, ali ističe da je vlada Srbije spremna i za najbolji i za najgori scenario.
Moram da kažem da smo mi otvorili razne mogućnosti i da je od juče praktično Savet za nacionalnu bezbednost u permanentnom zasedanju. Mi, odnosno na scenarije, ćemo primenjivati određeni delove akcionog plana. Akcioni planovi su kao takvi usvojeni i moram da kažem, recimo, vezano za Ministarstvo odbrane, mi imamo stepenovano u više nivoa mogućnosti naše aktivnosti.
Istovremeno, potpredsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i bezbednost i funkcioner vladajuće Demokratske stranke Srbije, Dragan Šormaz, ne isključuje mogućnost da pojedine stranke pozovu građane na proteste, ali ne vidi mogućnost izbijanja nasilja.
Nasilja prema kome, mislim, zašto bi se u Srbiji vršilo nasilje i nad kim? Nezadovoljstvo će sigurno biti veliko i neka vrsta protesta će sigurno biti, ali ne verujem da postoji mogućnost za nasilje, jer dosta dobro je pripremljena i naša javnost na sve to što se dešava, privremene institucije, autonomne pokrajine Kosovo i Metohija donose određenu odluku, kad neko privremen donosi odluku i odluka je privremena. Tako da ćemo mi sasvim sigurno u budućem periodu kad tad vratiti to stanje u ustavno stanje Republike Srbije. I to građani znaju i ne verujem da će biti bilo kakvih problema.
Ostaje međutim činjenica da je nakon martovskih događaja 2004. godine u Srbiji došlo do izliva nasilja, da su zapaljene džamije u Beogradu i Nišu, a da je ozbiljnih incidenata bilo i u Novom Sadu. Pri svemu tome ne treba ispustiti iz vida da su lideri pojedinih stranaka poput zamenika predsjednika Srpske radikalne stranke Tomislava Nikolića ne tako davno poručivali da neće sedeti skrštenih ruku i da će u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova pozvati građane na proteste. Jedan od visokih funkcionera radikala Dragan Todorović za naš program kaže da će reakcija ove partije zavisiti od odluke koje na sednici bude donela vlada Srbije i naglašava da u ovom trenutku ne može da predvidi kako će se stvari razvijati. Na podsjećanje da je u Srbiji bilo nemira i nasilja nakon napada na srpske enklave u martu 2004. Todorović ovako odgovara.
Ja stvarno se sjećam mnogo strašnih stvari koje su se desile na Kosovu i Metohiji. Tačno je da su upaljene dve džamije, jedna u Beogradu, jedna u Nišu. Pitanje ko je i kakvi su bili motivi svega toga, ja se iskreno plašim provokacija nekih koje bi bile organizovane, tako da bi nanele štetu Srbiji. Ja nisam čuo da je bilo ko zakazao bilo kakve proteste, bilo kakva okupljanja.
Politikolog Jovan Komšić smatra da postoji mogućnost neželjenog razvoja situacije i da bi eventualni neredi mogli biti indukovani iz samih državnih institucija u Srbiji, tim pre što se radi o vrlo osjetljivom pitanju teritorijalnog integriteta i stvaranja novih država.
takvim uslovima visoke konfliktnosti i emotivnih tenzija i isključivosti i stereotipa koji se vezuju za državu, suverenost, naciju, teritorijalni integritet, nezavisnost, dostojanstvo, tada u toj demokratskoj utakmici nijedan političar bilo gde da je instaliran neće se odreći raspoloživog resursa koji mu je na dohvat ruke, a taj raspoloživi resurs jeste manipulacija emocijama i nezadovoljstvima. I tu naprosto se ne treba čuditi što to može da se desi, iako to javno oni ne moraju kazati, ali ne treba da budemo naivni pa da ne vidimo da postoje i organizacije koje idu principom što gore to bolje.
Sličnog mišljenja je i reditelj Gorčin Stojanović koji ističe da postoji mogućnost masovnih protesta i nasilja u gradovima širom Srbije pa i na samom Kosovu, ukoliko neodgovornost stranaka nacionalističke provenijencije bude tolika da se građani pozovu na takvu vrstu reakcije.
Tako nešto desi, odgovornost će biti na onima koji budu pozivali, koji budu huškali. Ja ne tvrdim da treba ostati sasvim miran, ja ne mislim da je neki veliki problem u tome da se neki sila narod valja po ulicama. Nek se to tako nešto desi, ali između mirnog protesta i paljenja džamije, nažalost, kod nas je tek korak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Pokret nevladinih asocijacija iz Republike Srpske uputit će zahtjev za raspisivanje referenduma o izdvajanju ovog entiteta iz Bosne i Hercegovine, ukoliko dođe do najavljenog proglašenja nezavisnosti Kosova. Istodobno, Ured visokoga predstavnika upozorava da Bosna i Hercegovina nije talac Kosova, te da nema nikakvog načina za organizaciju referenduma o odcjepljenju bilo kojeg dijela Bosne i Hercegovine, te da su takvi zahtjevi neutemeljeni. Priredila Maja Bjelajec.
Najavljeno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u Republici Srpskoj reaktiviralo je priču o referendumu na kojem bi se građani tog entiteta izjašnjavali o izdvajanju iz Bosne i Hercegovine. U Srpskom pokretu nevladinih asocijacija SPONA smatraju da Kosovo ne smije biti međunarodni presedan, ali ako to bude, isti princip treba da važi za Republiku Srpsku. Predsjednik SPONE Branislav Dukić.
Tražimo kao Srpski pokret nevladinih asocijacija od Narodne skupine Republike Srpske da proglasi odcjepljenje iz Bosne i Hercegovine. Ako Skupština Kosova može da proglasi odcjepljenje i stvara državu, zašto to ne može onda srpski narod koji je jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, odnosno Republika Srpska, koja je Dejtonskim mirovnim sporazumom ima pravo naroda na samoopredjeljenje do odcjepljenja.
Lideri većine političkih partija iz Republike Srpske slažu se u oceni da će jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova svakako imati negativne posljedice za Bosnu i Hercegovinu. Predstavnici vlasti tog entiteta još su ranije najavili da će institucionalno spriječiti da Bosna i Hercegovina prizna nezavisnost Kosova. U Srpskoj radikalnoj stranci Republike Srpske smatraju da bi po tom pitanju zajednički stav trebalo da zauzmu vlada i parlament entiteta. Predsjednik te partije Milanko Mihaljica upozorava da se kršenje međunarodnog prava otvara Pandorina kutija.
Kada bi se građanima u Republici Srpskoj omogućilo da se izjasne kojim putem da idu, u svakom slučaju bi se opredijelili za samostalnost. Politika duplih aršina u kojoj neki misle da je moguće Kosovu dati i priznati nezavisnost, a s druge strane bilo kome sutra ili slične zahtjeve, to je isto pravo osporavati, mislim da nije dobra praksa.
Referendum kao mogući odgovor na nezavisnost Kosova ne isključuje ni predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić.
Građani svakako imaju pravo da izraze i svoju volju i svoje mišljenje.
i ne očekujem da će biti bilo kakvih nasilnih akcija.
S druge strane, u kancelariji visokog predstavnika za BiH odbacuju sve pokušaje vezivanja budućnosti Kosova za Bosnu i Hercegovinu. Portparol OHR-a Oleg Milišić.
Na psihološkoj razini Kosovo će možda imati utjecaja na atmosferu ne samo u Bosni i Hercegovini, već širom regiona. No sa druge strane ne postoji niti jedno pitanje vezano za budućnost Bosne i Hercegovine, a koje bi ovisilo o Kosovu.
Da su u Republici Srpskoj ipak spremni na sve scenarije, svjedoči nedavna izjava direktora entitetske policije Uroša Pene.
Policija Republike Srpske je sigurno spremna, svjesni smo da može doći i da će sigurno doći, vjerujte mi sad, evo da, tako da kažem, da ne prizivam određene reakcija na takvu odluku.
A Elmir Jahić iz Stranke demokratske akcije kaže da je cilj nevladinih organizacija iz Republike Srpske koje najavljuju referendum komplikovanje i destabilizacija situacije u BiH.
Čak bi se usudio reći da i ove najave da je policija, odnosno MUP-a Republike Srpske oko pojačane bezbjednosne situacije, odnosno aktivnosti MUP-a, u stvari idu u tom pravcu da se što više usluži politička situacija i bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovo je dakle jedna planirana destabilizacija političke situacije u Bosni i Hercegovini koja traje već po meni godinu i pol do dvije dana. Na ovaj način vlasti u Srpskosti je svega Milorad Dodik želi obezbijeti neke pod znacima navoda bolje pozicije za sebe u budućim reformskim procesima.
Profesor ustavnog prava Kasim Trnka ističe da ne postoji pravna veza između događaja na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, ali također pojašnjava.
Ali van pravnim sredstvima, naravno, da u psihološkom, političkom i svakom drugom pogledu može imati implikacija na događaje u Bosni i Hercegovini, prije svega u pogledu izražavanja eventualnog neslaganja ili protivljenja sa takvom jednom odlukom koju će eventualno donijeti Skupština Kosova.
I dok neke nevladine organizacije iz Republike Srpske najavljuju proteste, pa čak i referendum u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, a stranke iz Federacije BiH ocjenjuju da je riječ o pokušajima destabilizacije države, u kancelariji visokog predstavnika ponavljaju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju neće biti talac Kosova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I još jedna tema iz Bosne i Hercegovine. Mirni prosvjedi u Sarajevu pretvorili su se danas u nerede, u kojima je dvoje ljudi ozlježeno. Ivan Katavić je zabilježio.
Ovako su danas građani Sarajeva ispred kantonalne vlade pokazali svoje nezadovoljstvo zbog loše sigurnosne situacije u gradu. Današnji skup potpuno je izmakao kontroli. Zgrada vlade gađana je svim i svačim od jaja do kamenja. Razbijeni su gotovo svi prozori, a nadležni u zgradi prosvjednici su nazivali raznim imenima.
Izvinite, ne treba ovu djecu satanizovati. Ja znam pogriješke uradili, ali to je sve zbog ovih ubica lopova gore.
Kada su vidjeli da je stvar izmakla kontroli, neki od organizatora pokušavali su smiriti prosvjednike.
Isti ste koni! Šta radite? Nasilje protiv nasilja! Halo!
Šefko Bajić, nevladina organizacija Grozd.
Ovo što se sad dešava niti su mirni proteste, niti je izraz demokratije. Ovo je upravo ono što vlast može koristiti kao primjer nasilja protiv koji se treba boriti.
Član pokreta Dosta Demir Mahmuče Hajić, jedan od inicijatora prosvjeda, kaže da je pokušavao smiriti masu, ali bez uspjeha.
Znači, oni ograđujemo se od nasilja ovakvog izliva svoga stava. I pozvali smo više puta danas građane ovdje da se mirno raziđu.
Prosvjedi su trajali više od 4 sata. Na zgradi vlade kantona Sarajeva učinjena je značajna materijalna šteta. Lakše je ozlijeđeno nekoliko policajaca. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Urednik tjednika Feral Tribune i dopisnik radija Slobodna Evropa iz Osijeka Drago Hedl, poznat po pisanju o ratnim zločinima, dobio je jučer popodne novo prijeteće pismo sa nacrtanom mrtvaškom glavom i porukom da pazi na sebe. Iste ili slične anonimne prijave proteklih je dana dobilo i više svjedoka u istrazi za ratne zločine na srpskim civilima u Osijeku 91. za što je glavni optuženi Branimir Glavaš i kome se sudi na Zagrebačkom županijskom sudu, priredila Ankica Barbir Mladinović.
Gotovo identična prijeteća pisma stižu ovih dana na adrese Osječana koji su pisali ili svjedočili u slučaju Glavaš i ratnim zločinima u Osijeku 91. godine. A jedno je jučer popodne stiglo i na adresu novinara Drage Hedla.
Da, jučer sam našao u mom poštanskom sandučiću među ostalom poštom i prijeteće pismo koje mi je upućeno iz Belog Manastira sa žigom toga grada, poslano 11. veljače ove godine, u kojem je jedna velika mrtvačka glava sa tekstom koji doslovno glasi ovako: Cinker, tajni svjedok, pazi na se, omerta. Dakle, to je sadržaj koji se nalazio u omotnici. Ja sam naravno sve to odnio policiji, prijavio taj slučaj, ali moram reći da to policiji nije bilo nikakvo iznenađenje, da su prošli dana slično pismo, gotovo isto pismo ili sasvim identično primili i neki drugi ljudi koji su na razne načine povezani sa slučajem Glavaš, odnosno suđenjem koje se za ratne zločine protiv njega još ostorice vodi na Zagrebačkom županijskom sudu.
Hedl smatra da je riječ o novom zastrašivanju zbog njegovog ustrajnog pisanja o počinjenim ratnim zločinima. Ovo mu nije prva takva prijetnja. Svojevremeno je zbog sličnih njegovu zgradu nadgledala i policija i sada ponovo nacrtana mrtvačka glava i riječ o Merta.
Merta je praktički jedna jasna poruka, jezik za zube, odnosno jedna mafijaška prijetnja koja zapravo znači zavjet šutnje. Dakle, svim onima koji su primili to pismo, jasno je da se upozorava da ne govore jer bi mogli loše završiti.
Identične anonimne prijetnje stigle su i na adrese više svjedoka u slučaju Glavaša. Dobila ju je i umirovljena časnica Hrvatske vojske Nevenka Mesić, ratna tajnica Branimira Glavaša i autorica ratnih zapisa u kojima se teško tereti najmoćniji čovjek u ratnom Osijeku. Ona odbacuje tvrdnje Glavaševih odvjetnika da im se javila i pokušala nagoditi.
Za što da se nagodim? Pa nisam ja okrivljenik da se ja nagađam s njima.
Što piše u tom pismu?
Pismo je poslano iz Osijeka. Piše ovako: ovo je tek početak, nitko ne smije daleko bez posljedice protiv Glavaša i samo kazna odgovara zločinu. Što je pjesnik htio tim reći ne znam, ali definitivno da je postigao strah u meni, da je postigao da ja sjedim 24 sata u kući. Postigli su što god su htjeli. Tko je nalogodavac? Ko je izvršitelj, nemam pojma, ne vjerujem ni više ni samoj sebi.
Policija traga za autorima pisama, a Glavaševa obrana tvrdi kako sve to s njezinim branjenikom nema veze. Pravni stručnjak i odvjetnik Slobodan Budak zaključuje da Hrvatska još nije zrela za suđenja za ratne zločine, ali da se nakon ubojstva Milana Levara ni u jednom slučaju dosad nisu pojavile baš tako orkestrirane prijetnje kao ove najnovije, koje su slijedile nakon puštanja iz pritvora optuženog Glavaša, koji je kao ponovno izabrani saborski zastupnik dobio i novi zastupnički imunitet i brani se sa slobode.
Ja to ne povezujem izravno s tom činjenicom, samo konstatiram da to nakon toga nastaje jedna klima takva u ovom našem društvu. Dakle, postoji strah, svjedočenje i stvorena jedna atmosfera u kojem je to jedan rizičan čin, a ne građanska dužnost koju Ustav ne samo jamči, nego i zaštićuje svakog onoga koji se pridržava toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studije u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da li je Bosna i Hercegovina spremna na građanski otpor.
Imajući u vidu kako je ozbiljna situacija, ne bih se iznenadio da jedan čitav broj ljudi može predano za vrlo kratko vrijeme dovesti do jedne organizirane, mirne, dakle, demonstracije građanskog neposluha koja je preko potrebna u ovoj državi.
Kako rasplet kosovskog statusa vidi Gordon Bartoš, američki analitičar.
Vjerovatno će se pred najozbiljnijim problemima i iskušenjima u regionu naći Makedonija u smislu efekta koji će kosovska nezavisnost po tu zemlju imati.
Kakve su šanse da se nakon odbijanja političkog sporazuma s Evropskom unijom u vladi Srbije postigne suglasnost za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju? Živorad Kovačević.
Ta pitanja dolaze na dnevni red i realno se mogu završiti samo vladanim parlamentarnim izborima.
Kakve su reakcije vladajućih u Crnoj Gori na prijedlog opozicije koja traži prosvjede u slučaju proglašenja kosovske nezavisnosti?
Da konkretizacija i donošenje odluke o tom rješenju zavisi od opozicionog političkog stava u Crnoj Gori, onda bih razumio dio meditacija lidera opozicije.
Nevjerojatan takozvani poduzetnički pothvat u Bosni i Hercegovini. Album sa sličicama na kojima se prikazuje život, ali i pogibija makedonskog pjevača Toše Proeskog.
To znači prevladala je crna ekonomija gdje je bitno da se zarade, jer oni tipuju na to da Tošo Proeski je zaista bio obljubljen kod svih generacija.
Još je uvijek neizvjesno da li će nasilno prekinuta izložba Odstupanje, suvremena umjetnička scena Prištine, uopće biti otvorena.
Mi se u ovom momentu ne osjećamo bezbedno da otvorimo jednu takvu izložbu.
Toliko uvod ovoga izdanja Dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Mirni prosvjedi u Sarajevu pretvorili su se danas u nerede. Uhapšen je jedan od organizatora, a dva policajca su lakše povrijeđena. Iako se činilo da se uspavani građani konačno počinju buditi i tražiti svoja prava, pokazalo se da civilno društvo u Bosni i Hercegovini plaća danak neiskustvu, ali i letargiji u kojoj funkcionira godinama, priredila Marija Arnautović.
Brojne građanske peticije, protesti nakon ubistva maloljetnika u tramvaju i zahtjevi građana da se u Bosni i Hercegovini nešto počne mijenjati ukazivali su na konačno buđenje dugo uspavanog civilnog društva u ovoj zemlji. Ipak današnji protesti pretvorili su se u nemire, a neposluh građana iskaljen je na zgradi vlade kantona. Učinak su polomljeni prozori, ali i prilika kantonalnim zvaničnicima da ne razgovaraju o rješavanju nagomilanih problema, već o onome što se dešavalo danas ispred njihovih udobnih kabineta. Plaća li civilno društvo u Bosni i Hercegovini danak na iskustvu, ali i letargiju u kojoj funkcioniše godinama? Sanja Vlajsavljević iz Centra za kulturu dijaloga kaže da protesti koji su prepušteni sami sebi ne mogu riješiti ništa i da ih ne može podržavati ni jedan odgovorni građanin.
Mislim da ni jedna ozbiljna nevladina organizacija ne bi smjela stati iza ovih ovakvih protesta kakvih smo danas svjedoci u Sarajevu, a da bi moralo i da može ukoliko zaista svi imamo plemenitu želju da se stvari promijene u pozitivnom pravcu. A što se tiče protesta koji su prepušteni sami sebi, mislim da ih kao građanin i kao neko koji je u nevladinom sektoru i neko koji je pedagog, ne podržavam.
U Bosni i Hercegovini ne postoji iskustvo u organizaciji velikih građanskih protesta. Posljednji masovni građanski protest organizovan je prije 15 godina pred rat, podsjeća Reuf Bajrović iz nevladine organizacije ACIPS.
Mislim da nasilje se ne odgovara nasiljem, jel? I pored toga može se reći da je ovo neko buđenje i da je, ima je to i simbolike, 40 godina nakon 68. Ova generacija se može nazvati osmaška generacija, jel? Ipak imaju više želje da mijenjaju stvari nego prijašnje generacije posljedatne.
Opšta društvena situacija u Bosni i Hercegovini dovela je do toga da se i na ovakav način iskazuje jedna vrsta nezadovoljstva građana u Bosni i Hercegovini, kaže sociolog Dino Abazović. Protesti i građanski neposluh u Bosni i Hercegovini previše su stihijski ili su reakcija na neke konkretne događaje, navodi on.
Čini se da nije moglo ni biti vremena da se pokuša nešto tako organizirati. Ali jeste svakako povod da se razmisli o tome da li uopće
uopće postoji ta snaga unutar civilnog društva koja ima organizacione kapacitete da pokrene tako što, i s druge strane u potpunosti u pravu postoji jedan deficit jednog takvog građanskog organizovanja na taj način. Iako kažem vam, imajući u vidu kako je ozbiljna situacija, ne bih se iznenadio da jedan čitav broj ljudi može predano za vrlo kratko vrijeme dovesti do jedne organizirane, mirne demonstracije građanskog neposluha koja je prijeko potrebna u ovoj državi.
Organizatori današnjih protesta ogradili su se od nereda i kamenovanja kantonalne vlade. Demir Mahmut Čehajić iz organizacije Dosta razočaran je i, kako kaže, malim brojem izašlih građana.
Ovaj protest bi imao svrhu da je ovdje bilo 100.000 građana. Znači, to je direktno poruka građana svim građanskim inicijativama da nemamo njihovu podršku. I mislim da je sa moje strane besmisleno nastaviti dalje sa tako energičnim, a necijenjenim radom. Nakon toga bih rekao da se ovdje pojavilo više skupina organizovanih, huliganskih, navijačkih, koje su došle sa namjerom da izazovu problem, i to se ne može kontrolisati, niko ne može preuzeti odgovornost za to.
Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić kazao je danas da razumije očaj ljudi koji su se okupili na protestu u Sarajevu.
Da će to jednostavno poslati poruku prije svega kriminalcima da to više Sarajevo neće tolerisati, vlastima da to Sarajevo više neće tolerisati i nama samima, stanovnicima Sarajeva, pa ako hoćete i Bosne i Hercegovine, da se upitamo, jer sam to više puta rekao, kakvi smo to ljudi. Kad gledamo, pred našim očima se dešavaju tako strašne stvari, a svi okrećemo glavu. Jučer ubistvo u tramvaju, svi su okrenuli glavu, niko nije želio da pomogne. Dakle, da su ovo napokon poruke i kriminalcima i vlastima i nama samima kao ljudima.
Sociolog Dino Abazović.
Ja nisam siguran da se u potpunosti radi o jednoj potpuno novoj vrsti buđenja civilnog društva, ali da svakako na jedan način se očigledno kroz institucije ove države ne može reagovati, tako da postoji jedna opšta intencija da ljudi žele nagnati ponovo institucije da se ovo vrati u institucionalni okvir, da se konačno počne donositi neke odluke od zajedničkog interesa svakog građana Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je kriza u vladi Srbije prevladana isticanjem državnog jedinstva oko Kosova i ostavljanjem pitanja evropskih integracija po strani, iz Brisela stiže najava da će povjerenik za proširenje Olli Rehn već idućega tjedna pozvati šefove diplomacija Unije da sa Srbijom potpišu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Kakve su šanse da se nakon odbijanja političkog sporazuma u vladi Srbije postigne suglasnost za potpisivanje ovog dokumenta? Iz Beograda, Iva Martinović.
Sudeći po najavama koje stižu iz Brisela, Evropska unija više ne računa na potpisivanje političkog sporazuma sa Beogradom i sada se težište ponovo pomera na dugo očekivani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Portparolka Evropskog komesara za proširenje Kristina Nađ izjavila je da će Olli Rehn 18. februara pozvati ministre Unije na potpisivanje tog sporazuma sa Srbijom, uz podsjećanje da puna saradnja sa Hagom ostaje uslov za njegovu ratifikaciju. Kristina Nađ kaže da u Evropskoj komisiji ne vide problem zašto Srbija ne bi potpisala ovaj sporazum, jer taj ugovor ni na koji način ne utiče na rešavanje statusa Kosova. Međutim, u koaliciji srpskog premijera Vojislava Koštunice ne misle tako. Zamenik šefa poslaničke grupe DSS Nova Srbija Miroslav Markićević.
Slušajte, znači u ovim danima koji su pred nama, a ja mislim i mjesecima, bilo kakvi sporazumi sa Evropskom unijom nisu na dnevnom redu. Na dnevnom redu je odbrana dela teritorija naše zemlje.
Lider Nove Srbije Velimir Ilić poručio je da su se predsjednik Boris Tadić i premijer Vojislav Koštunica dogovorili da nema potpisivanja bilo kakvog sporazuma sa Briselom ukoliko misija Evropske unije dođe na Kosovo. Sa druge strane, šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija u izjavi za naš program kaže:
misija nije došla na Kosovo i ako bi se sporazum potpisao, to smatram izuzetno važnim, pre svega zbog toga što u sporazumu Kosovo i Metohije se tretiraju u skladu sa rezolucijom 1244 i mislim da je to dodatni argument Srbiji u svojim nastojanjima da očuva teritorijalni integritet.
Iako je vlada Srbije ranije ovlastila Tadićevog vicepremijera Božidara Đelića da potpiše ovaj sporazum, Kolundžija nije želela da precizira da li će on to, ukoliko bude ponuđeno, u ponedeljak i učiniti. I dok se demokrate ne izjašnjavaju o potpisivanju sporazuma, jasno je da je Tadić pitanje evropskih integracija, barem za sada, ostavio po strani. Predsjednik spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Živorad Kovačević, međutim, ističe da Tadićeve demokrate neće moći još dugo da čekaju.
Očigledno da je njihovo opredeljenje da se na neki način zajednički pređe taj kritički trenutak jednostrano proglašenja nezavisnosti Kosova i da se potom vrati na dnevni red pitanje sporazuma. Tako da je učinjeno ono što je moglo da se ta kriza privremeno odgodi, to je sve. Ta pitanja dolaze na dnevni red i realno se mogu završiti samo vanrednim parlamentarnim izborima. Nepotpisivanjem ovoga političkog sporazuma, a još bi gore bilo sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ako bude ponuđen, Srbija bi se vratila nazad, ali ta politička bitka tek prestoji, čini ćemo ishod saznati.
I dok se čeka da li će poziv iz Brisela zaista uslediti, imajući u vidu protivljenje Holandije i Belgije, te jasan stav Borisa Tadića, ostaje otvoreno pitanje da li je predsjednik Srbije, pristajući da se zarad Kosova odloži rasprava oko pridruživanja Evropskoj uniji, izneverio birače, čije glasove na predsjedničkim izborima dobio upravo zbog obećanja da će ih brzim korakom povesti ka Evropi. Dramski pisac Biljana Srbljanović.
Ukoliko je to uradio, mislim da je Boris Tadić završio zapravo svoju političku karijeru zbog toga što je time pokazao da je ukrao 2.300.000 glasova. I mislim da tu neće biti nikakvog opravdanja. S druge strane, ne mislim da je on toliko samoubilački raspoložen da tako na tako izvede. Tako da ćemo da vidimo sljedećih nekoliko dana šta on to pokušava da izvede.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ukoliko, ili točnije, nakon što bude proglašena nezavisnost Kosova, uža i šira regija Zapadnog Balkana bit će destabilizirana, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić Gordon Bartoš, američki analitičar sa Harriman instituta Kolumbija univerziteta, i naglašava da bi Makedonija mogla biti najveća žrtva destabilizacije regije.
Nažalost, situacija na Balkanu će se pogoršavati, bar kratkoročno i srednjeročno gledano. Mnogo su veće šanse da se kriza produbi nego da se smanji. Kosovo će u suštini početi svoju egzistenciju kao slaba država, imaće zamrznuti konflikt u delu svoje teritorije, neće biti priznata od strane nekoliko suseda, a možda i od strane nekih drugih zemalja, neće dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim organizacijama, borit će se sa ekstremno ozbiljnim ekonomskim problemima i problemima korupcije. U Srbiji već vidimo probleme koji su posljedica kosovske krize. Kada pogledate aktualnu Srbiju, imate sliku nekoga koji nosi ruksak težak 300 kilograma. Zemlja se bori sa previše problema u isto vreme, tako da je politički sistem prosto kolabirao pod teretom svih tih problema. Međutim, verovatno će se pred najozbiljnijim problemima i iskušenjima u regionu naći Makedonija, u smislu efekata koji će kosovska nezavisnost po tu zemlju imati. Najozbiljnija kriza biće u trouglu Makedonija, Kosovo, Albanija. U svetlu činjenice da je 5-6 policajaca u toj zemlji ubijeno od septembra prošle godine, izgleda prilično jasno da neki pokušavaju da isprovociraju konflikt u Makedoniji. Ja imam utisak da će se ti problemi samo produbiti nakon što Kosovo proglasi nezavisnost.
Kriza u srpskoj vladi koja je samo privremeno suspendovana najverovatnije će ponovo izbiti i jasno je da će raditi za radikale. U kojoj meri bi povratak radikala i socijalista na vlast u Srbiji promenio stvari u zemlji i odnos zapada prema Srbiji?
Jasno je da bi to bila katastrofa po Srbiju kad je u pitanju njena promocija i njen imidž, odnosno odnos sveta prema Srbiji. Međutim, dugoročnije posmatrano nakon prvog šoka i zbunjenosti, mislim da bi sve zainteresovane strane morale da se saberu i shvate da moraju da nastave započeti posao, kako Evropska unija i Vašington, tako i nova vlada u Beogradu, kogod bio u njoj. Ta nova vlada moraće da shvati da nema načina da se izbegne unapređenje odnosa sa Evropskom unijom i Vašingtonom, a isto tako i Brisel i Vašington bi morali da shvate da sa tom vladom, ma koliko im se ne sviđala, moraju da sarađuju budući da je Srbija strateški najznačajnija zemlja na Balkanu.
U pogledu krize u Srbiji, u očekivanju deklaracije o nezavisnosti Kosova, da li bi zapadni igrači mogli bilo šta učiniti da tu krizu iole relaksiraju?
Najvažnije je da Washington i Brisel, bez obzira na to šta se bude događalo u Beogradu u narednim sedmicama i mesecima, ostave širom otvorena vrata za Srbiju. Također smatram da je od izuzetnog značaja da Brisel i Washington razdvoje pitanje odnosa Srbije prema Kosovu od pitanja svog odnosa prema Srbiji. Najgore što bi se moglo dogoditi bilo bi da Evropska unija sada insistira na tome da će budući odnosi sa Srbijom zavisiti od toga da li će Srbija priznati Kosovo. Mislim da bi to srušilo sve nade o približavanju Srbije Evropskoj uniji. Konačno smatram da bi Brisel i Washington morali da promene politiku uslovljavanja Srbije. Mislim da je ona već postala kontraproduktivna i da jednostavno više nema nikakvog strateškog smisla.
Vi zagovarate napuštanje politike uslovljavanja Srbije od strane Zapada, ali na drugoj strani premijer Koštunica preti setom mera prema Zapadu, odnosno zemljama koje priznaju nezavisnost Kosova.
Još nismo stigli do tačke u kojoj diskutujemo o stvarnim političkim potezima, tako da je u ovom momentu teško reći šta je retorika, a šta politika. Srbiji će sada biti potrebno mnogo dobre diplomatije i mnogo mudrog promišljenja kako bi se izabrao prikladan način da se reaguje na krizu, a da se, kao što rekoh, ne puca sebi u nogu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Gordon Bardos sa Harriman instituta Columbia Univerziteta u Njujorku. Sa gospodinom Bardosem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti što predlaže crnogorska opozicija u slučaju da Podgorica prizna nezavisnost Kosova, te kako se moglo dogoditi da se u Bosni i Hercegovini tiska dječji album sa sličicama Toše Proeskog, na kojima su snimci pogibije mladog pjevača. Prosrpske opozicijske stranke u Crnoj Gori iznose ovih dana niz ideja o tome kako će reagirati u vrijeme proglašenja nezavisnosti Kosova, te u slučaju da Crna Gora prizna tu nezavisnost. Čuli su se pozivi od organiziranja prosvjeda do bojkota crnogorskog parlamenta. Najnoviji glasi da Crna Gora treba priznati nezavisnost Kosova, kada i Srbija. Iz Podgorice Srđan Janković.
Komentarišući najave o reakciji dijela opozicionih stranaka u Crnoj Gori da bi trebalo organizovati proteste, bojkotovati parlament i uključiti druge mehanizme u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova i eventualnog priznavanja te nezavisnosti od strane crnogorske vlasti, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da se radi o parolama za unutrašnju političku upotrebu u cilju homogenizacije opozicionog biračkog tijela. Portparol DPS-a Rajko Kovačević kaže da su crnogorske opozicione partije procijenile da tema Kosova može biti zahvalna za predizbornu kampanju.
Da konkretizacija i donošenje odluke o tom rješenju zavisi od opozicionog političkog stava u Crnoj Gori, onda bih razumio dio meditacija lidera opozicije u predlaganju budućih rješenja za takav način. Ovako to ne mogu i ne može biti drugačije shvaćeno nego kao isticanje parola za unutar političku upotrebu usmjerenu prije svega na homogenizaciju sopstvenog biračkog tijela. Ako pogledamo stavove svakog od lidera opozicije ponaosob, možemo zaključiti upravo tako nešto. Od Pokreta za promjene do Srpske liste. Dakle, Pokret za promjene, Srpska lista, Socijalistička narodna partija pokušavaju isticanjem nekakvih svojih predloga za rješenje kosovskog pitanja ostvariti, da tako nazovemo, simpatije iste biračke ciljne grupe. To jest pogoditi šta bi ti birači voljeli da čuju od njih.
Podsjetimo, Demokratska Srpska stranka je predložila proteste u slučaju priznavanja nezavisnosti Kosova od strane zvanične Crne Gore, Narodna stranka bojkot parlamenta, a Srpsko narodno vijeće pozvalo je sve prosrpske opozicione partije da učestvuju u donošenju zajedničke platforme i nastupa ukoliko crnogorska vlast prizna eventualnu nezavisnost Kosova. Posljednja sugestija crnogorskim vlastima je došla od predsjedničkog kandidata Srđana Milića da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova kad i Srbija. Na pitanje da li se ove poruke mogu smatrati političkom manipulacijom i korištenjem teme Kosova u predizborne svrhe, Ranko Kadeđ iz Demokratske Srpske stranke kaže.
Želim da vjerujem da su sa sve ove stranke Kosovo i Metohija, znači suštinski bitna stvar, ne može da bude samo znači za jednokratne ili jedne izbore da se to upotrebljava. Različite jesu predlozi, kažem, ali ako bi došlo do ozbiljnije najave da će doći do priznajanja Kosova i Metohije, mislim da bi se vrlo brzo našla, znači, zajednički jezik, jer ono što DSS smatra jeste da najbolje ono što trenutku treba Crna Gora da u tom trenutku da uradi, jeste da uzme istovetan stav kao što bi zauzela Srbija i da napravi najbližu saradnju i koordinaciju različitih, znači, poteza i prema drugim državama i prema Kosovu i Metohiji.
Vasilj Siništaj iz Albanske alternative kaže da poruke dijela opozicije ne idu u prilog dobrobiti građana Crne Gore.
Mi u Crnoj Gori ne treba da žurimo oko priznavanja samostalnosti, ali ne treba ni čekati biti među zadnjima iz razloga što smo i dalje najmlađa međunarodno priznata država i da ne bi bili vazda najmlađi i mi ćemo uraditi korak da ne bi čekali zadnji. A na najave i pozive da se organizuju čak i protesti građana po crnogorskim trgovima, ja to ne vidim kao u dobrobit barem građana Crne Gore. Na kraju krajeva mora će biti onako kako kaže međunarodna zajednica.
Liberalna partija dijeli stav da Crna Gora ne treba da žuri sa priznavanjem nezavisnosti Kosova, a prema riječima portparola Enise Harović i opozicija u Crnoj Gori je svjesna da opstanak Kosova u Srbiji ne ide u prilog budućem razvoju Srbije.
Kompletna opozicija ili opozicijne partije u Crnoj Gori svjesna da to nikako ne ide u prilog budućem razvoju Srbije. Naravno da samo to služi za internu potrebu i za obmanjivanje građana i Srbije i Crne Gore, jer kosovsko pitanje je konačno riješeno, a rješavanje tog pitanja je prije svega i iznad svega u interesu svih građana Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kustos izložbe Odstupanje, suvremena umjetnička scena Prištine, izjavili su danas da još uvijek traže načine da nasilno prekinuta izložba ponovno bude otvorena. Mnogobrojni umjetnici, koji su podržali njeno otvaranje, kažu da je država dužna osigurati uvjete za nesmetano odvijanje izložbe i naglašavaju da javnost ima pravo da ovu nasilno cenzuriranu izložbu i vidi. Iz Beograda, Želimir Bojović.
Pre 5 dana otvaranje izložbe Odstupanje savremenih umjetnika iz Prištine prekinuto je zbog incidenta koji su izazvali pripadnici srpske ultranacionalističke organizacije Obraz. Neposredno pre zvaničnog otvaranja izložbe dva pripadnika ove organizacije ušla su u galeriju Kontekst koja se nalazi u samom centru Beograda i pocepali plakat na kojem je prikazan Adem Jašari, vođa raspušteno oslobodilačke vojske Kosova. Nakon toga izložba koja je trebalo da se održi od 7. do 15. februara zatvorena je na osnovu procene policije o ugroženosti bezbednosti posetilaca i organizacija. Još uvek je neizvesno da li će izložba Odstupanje, koja je izazvala veliku medijsku pažnju u Srbiji, uopšte biti otvorena. Ivana Marijanović, kustoskinja ove izložbe, kaže:
Mi se u ovom momentu ne osjećamo bezbedno da otvorimo jednu takvu izložbu. Ako se pojavi veća podrška institucije i javnosti i ako ova javnost želi da vidi izložbu, treba omogućiti. Mi to u ovom momentu ne možemo da uradimo.
U jednoj od izjava za naš radio, predstavnici Obraza, organizacije koju je policija svojevremeno označila kao fašističku, kazali su da ih je na izložbi posebno iritiralo prikazivanje lika Adema Jašarija, vođe rasformirane oslobodilačke vojske Kosova. Inače, lik Jašarija, kojeg su u martu 1998. godine u selu Donji Prekaz ubile Miloševićeve snage bezbednosti, nalazio se na jednom od umetničkih eksponata Drena Malićija pod nazivom Lice u lice. Na tom eksponatu prikazani su likovi rok ikone Elvisa Prislija i Adema Jašarija, kako gledaju jedan od drugog. Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju, kaže da je nasilno zatvaranje ove izložbe zapravo puč nad kojim niko ne sme da ostane ravnodušan.
Taj puč ne može da ostane nerazjašnjen, ne može da ostane neraspravljan, jedna sredina ne može da dozvoli tu tamnu rupu i da se zapravo sudbina ove izložbe nastavi, koja mi svako na svoj način neće odustati, zato što je ona veoma važna. Kako je ona važna? Pa zato što su stereotipi kulturni, zato što je kulturni rasizam integralni deo ne samo politike, nego i svakodnevnog života. A uvažavanje te pacifističke, ja upravo držim ovu izložbu za veoma pacifističku, za saradnju oni koji unutar svojih društava i zajedno mogu da uspostave kritički odnos prema onome što se dešava i koji dakle se sa tom vrstom kulturnih stereotipa bore, jer svaki stereotip je dalji izvor nasilja. Zašto je to važno? Važno je zbog toga što konačno samo umetnost može doneti unutar svih naših rasprava, unutar svih naših seminara, unutar tranzicione pravde, unutar kulture sećanja. Dakle, umetnost je ta koja je zapravo na kraju pomirenje.
Slavko Bogdanović iz Muzeja savremene umetnosti Vojvodine kaže da bi ovaj problem već danas mogao biti rešen kada bi policija radila svoj posao za koji je plaćaju svi poreski obveznici.
Ono što je ovde neobično, to je da država praktično kaže da nije u stanju da obezbedi bezbednost građana i učesnika te izložbe i organizatora, što je potpuno apsurdno.
Umeđu vremenu, ovaj incident osudilo i Ministarstvo kulture Republike Srbije i naglasilo da je sprečavanje izložbe protiv osnovnih principa tolerancije, poštovanje kulture raznolikosti, slobode javnog govora i umetničkog izražavanja kao temelja građanskog društva u Srbiji. Organizatori očekuju da bi pritisak javnosti mogao presudno da utiče na odluke pojedinih državnih institucija da podrže otvaranje ove izložbe i zbog toga su organizovali potpisivanje peticije na adresi www.petitiononline.com. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizacija Print Media iz Mostara pustila je u promet albume i sličice za djecu na kojima je tragično preminuli makedonski pjevač Toše Proeski. Osim fotografija sa njegovih koncerata, djeci su ponuđeni prizori sa mjesta nesreće i sa sahrane, što zgrožava mnoge osim izdavača. To otvara pitanje na koji se način odgajaju mladi, priredila Tina Jelin.
Mostarska izdavačka kuća Print Team i urednik Željko Bošnjak izdali su dječji album sa samoljepljivim sličicama posvećeni životu, ali i pogibi poznatog makedonskog pjevača Toše Proeskog. Činjenicu da djeca mogu skupljati i u album lijepiti sličice na kojima su između ostalog i krvavi prizori automobilske nesreće, urednik izdanja Željko Bošnjak ne smatra pretjerano spornim, dok navode o kršenju autorskih prava odbija, jer kako kaže, na Tošin lik u Bosni i Hercegovini niko ih nema. Za negativne reakcije u javnosti koji su slijedile po objavljivanju albuma, Bošnjak smatra isključivo odgovornim ostale izdavačke kuće.
Taj dio objavljen, volio bi da nije objavljen, ali isto tako, znači, najviše se to potencirao, tu je svega par sličica, se samo o tome radi. Ja se prvi toga sjetio, taj prvi posao pokrenuo i po meni je to sporno što znam ja prvi što ne nisam.
Album sa sličicama Toše Proskog u Bosni i Hercegovini košta 3 konvertibilne marke. U prodaju je pušteno oko 2000 primjeraka sa sličicama, čije daljnje štampanje obustavljeno, kako dodaje Bošnjak, kao izraz dobre volje pred sastanak sa menadžericom pokojnog Toše.
Evo, prije 10 minuta znao me upravo menadžerica od pokojnog Toše i baš govori, znači, ono, ajmo da se nađemo, da sjednemo i ono, da neki kompromis napravimo i najvratnije početkom sljedećeg tjedna ide za Makedoniju.
Iako se poziva na razgovor sa Ljiljanom Petrović, menadžerica pokojnog Toše Proeskog u razgovoru za naš radio naglašava zgroženo s objavljivanjem albuma. Sa urednikom Print Tima poručuje, može razgovarati samo o podizanju krivične prijave.
Lik i delo je zaštitila Međunarodna fondacija Makedonija, znači zaštitila je država i zaštitila je fondacija koja je skoro otvorena, znači Međunarodna fondacija Toše Proeski. Sve materijale koje su vlasništvo Avorda ima, a produkcijska kuća, znači faktički je sa dve strane zaštićeni lik i delo. A jedino što može da pregovara sa mnom, odnosno sa familijom, to je da li ćemo da podnesemo prijavu ili nećemo.
Prodaj albuma za djecu koji sadrži samoljepljive sličice sa mjesta Tošine pogibije sa predsjednika Udruženja estradnih i slobodnih umjetnika Bosne i Hercegovine Huseina Kurtagića u najmanju ruku je degutantno i nemoralno. Kurtagić sa žaljenjem konstatira kako Bošnjak barem u jednom ima pravo. Nova izdanja albuma u Bosni i Hercegovini gotovo je nemoguće spriječiti.
Jedino elektronski i tiskovni mediji mogu nešto u smislu apela, u smislu opomena, skrenuti pažnju. Ali vi to ne možete sada utužiti, ne možete podnijeti tužbu. Ako idete tim putem, bilo ko da bude tužitelj nekakav toga, to će ići jednoj proceduri koja će se toliko odvući i razvući da toga nema nikakvog efekta.
Dok apelira na nadležne inspekcije da konačno počnu raditi svoj posao, Hikmetar Izvanović, majka dvoje djece i direktorica osnovne škole u Mostaru, se pita da li relevantne institucije uopće razmišljaju kako slike nasilja kojima su djeca svakodnevno izložena, pa i prizori nesreća, mogu utjecati na razvoj mladog čovjeka u Bosni i Hercegovini.
Ne samo ti albuma, nego šta se pušta na televiziji, to je grozota. Zaista bi trebalo postojati neko tijelo koje će izvršiti zaista kontrolu svih tih publikacija koje idu prema djeci. To znači prevladala je crna ekonomija gdje je bitno da se zarade, jer oni tipuju na to da Tošo Proeski je zaista bio obljubljen kod svih generacija.
Albumi se u Mostaru mogu kupiti tek na nekoliko mjesta, jer kako nam je potvrđeno iz mostarskih trgovina, većina albuma i sličica je rasprodana 24 sata nakon objavljivanja. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.